Dnevna soba. Vreme izolacije i boravka između četiri zida ljudi su iskoristili na različite načine. Neki su radili od kuće, neki su se bavili jogom, na primer, ili kućnim sportovima, neki su usavršili svoj instrument, a neki su sigurno igrali igrice. Dobar dan i dobrodošlicu, poželeću mom dragom prijatelju Mirku Topalskom, jako mi je drago da imamo priliku da pričamo za dnevnu sobu. Dobar dan, dobrodošao.
E, hvala puno, ovaj boj vas našao.
Kako si ti proveo Corona Days?
Pa meni je bilo dosta egzotično, zašto sam ja u trenutku kada je korona krenula agresivno da napada čovečanstvo bio na Antarktiku, na južnom polu. I onda sam brže bolje pokušao se vratiti kući i bukvalno jedva uspeo u poslednjem trenutku, znači na dan proglašenja vanrednog stanja sam sleteo. Tako da u poslednjem trenutku sam se vratio kući. A kad sam se vratio, onda sam bio u samoizolaciji dosta dugo, 28 dana. Tu sam blago ludeo, ali sam preživao kao i svi ostali. A onda posle samoizolacije nešto baš nisam, onda sam se navikao pa nisam nešto ni hteo da idem puno napolje. Tako da sam odlučio da ostanem kući mahom da radim i, kao što si rekao na početku emisije, da se malo usavršavam u nekim sferama interesovanja svoga. Najviše u komponovanju muzike.
To me i najviše zanima. Međutim, ja sam siguran da si ljudima ovako poznat po tome što si napravio jednu od najvećih firmi u našoj državi i šire za igrice, kompjuterske igrice. Pa kako si došao uopšte na ideju da napraviš takvu firmu?
Pazi, to je pitanje koje sam često i dobijao ranije. Moram da priznam da nikakvog tu nije bilo posebnog naš mudrog nekog pristupa. Sada sam ja nešto seo pa analizirao tržište, pa čitao knjige, pa tražio gde postoji prostor, nego više bilo, moram da priznam, srce i emocije, što nije moj savet ljudima kako da postupaju, nego je prosto istorijski tačno tako sam ja. Znači, igrao sam igrice kao mali i mnogo sam ih voleo i pomislio sam, baš bi bilo strava praviti ovo što jako volim da konzumiram. Tako da je to zapravo bila ideja i tako je to počelo.
Mene zanima, verujem i veliku većinu mladih naših slušalaca, kako se zaradi na besplatnim igricama i aplikacijama uopšte. Znam da je dugačak odgovor, ali ako možeš nekako makar malo da nas uputiš u te prve korake.
Ma naravno, zapravo što nije dugačak, kao i sve u životu, dosta jednostavno, samo kad se zna i kad se razume. U suštini, u besplatnim video igrama postoje samo dva načina da se zaradi, samo dva, nema više od toga. Jedan je takozvani in-app purchases, odnosno kupovina unutar igre, a drugi je kroz reklame. To su ta dva. I onda ta dva načina imaju neke podpodele, ali suština je ovaj prvi, igra je potpuno besplatna, može zauvek da se igra besplatno, ali prosto igra je izuzetno teška i neprijatna i neke stvari traju jako, 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 jako dugo u igri. I onda ljudi pomisle možda je bolje da potrošim $1, šta je to, $1 danas, da dobijem to nešto umjesto za recimo dve nedelje da dobijem to nešto danas. Tako da to je znači jedan način, znači u igri prodajemo nešto. A drugi je taj oglas isto, znači mi se oglašavamo druge ljude u našoj igri. Znači kad igrate igru potpuno besplatno, u nekom momentu vam ili iskoči oglas, ili sad u posljednje vrijeme mnogo popularnije, umjesto da mi agresivno izbacimo taj oglas bilo kada, mi pitamo igrača, hej, da li želiš da pogledaš oglas, a ako želiš, mi ćemo ti dati nešto, na primjer, dat ćemo ti taj dijamant neki u igri koji je neko sredstvo monetizacije u igri, koji, na primjer, u suprotnom bi ti, ako želiš, morao da čekaš nedelju dana da ga dobiješ ili da ga platiš $1. I da čovjek razmisli, ako potrošim 20 sekunde, pogledam reklamu, dobit ću $1. Tako da, to je sistem kako mi pravimo pare. Naravno, to je mnogo kompleksnije, ali u nekoj osnovi to su ta dva načina.
Da, nešto što bi mogli da kažemo ukratko. I hajde se zadržimo još samo sekund na igricama. Ima li neke igrice koju je napravio tvoj tim, a da nisi uspeo da pređeš?
Pa da ti kažem iskreno, ima dosta, zato što naša kompanija je u jednom trenutku, nažalost, znači to nije nešto na što sam ponosan, počela da proizvodi. Prosto nismo uspeli da se kvalitetom izdvojimo na tržištu i onda smo počeli više da se bavimo kvantitetom. Znači počeli smo prosto da pravimo puno proizvoda i u tom jednom momentu sam ja prestao da uopšte i prelazim naše igre, što je postao nemoguće samo iz razloga što ih je bilo jako puno. Ali sada, u ovom trenutku, kompanija je sada pod okriljem jedne jednog novog vlasnika, koji se zove Playrix, koji je inače jedna od najvećih kompanija na svetu u tom segmentu koji smo upravo pomenuli, dakle besplatnih igara na mobilnim platformama, i sada smo se vratili, što bi se reklo, na pravi put, odnosno sada se opet bavimo samo i isključivo kvalitetom i nadam se da ću od sada pa nadalje svaku našu igru, mislim, ne može se preći, što se besplatne igre ne mogu preći, a razlog što se ne mogu preći je što mi stalno kontinuno izbacujemo nov sadržaj, ali može se biti, da kažem, ono, kontinuno daleko ili blizu kraja igre, pošto se kraj samo pomera.
Ono što svakako ja znam, a ne znam da li zna većina ljudi koja te svakako poznaje preko ovog čitavog spektra igrica, je to da ti imaš jednu ozbiljnu muzičku karijeru iza sebe, a verujem i ispred sebe. Ono što ljudi verovatno ne znaju je to da si bio deo jednog od najuticajnijih bendova Novog Sada, a to je bend Obojeni program. Tamo negde 2001. čini mi se, kako sada s vremenske distance gledaš na taj period?
Pa znaš kako, to je, iskreno ti kažem, što ti kažeš, ne znaš da li mnogi ljudi znaju, ne znam ni ja da li ja znam. Evo, bukvalno, to je ono što mogu ti kažem. Deluje, to je valjda priroda ljudskog života, da sve što je bilo pre 10, 15, 20 godina, deluje kao neki drugi život. Meni to stvarno deluje kao neki drugi život, kao neka druga osoba. Naravno, kada vidim te albume, kada čujem te pesme, prođe ono sentimentalni neka sentimentalna reakcija, naravno, sve mi to nedostaje, nedostaju mi ti ljudi, nedostaje mi ta svirka, nedostaje mi cel taj, sve što ide uz to, jel da, uz rock'n'roll, uz punk, uz muziku. Ali eto šta ti kažem, znači iz ove perspektive stvarno alternativni život. Znači ono, ja inače okačim nekad, sad pre nego što sam, što ti kažeš, ponovo počeo da se bavim muzikom, okačim na Instagramu, sam nekad naškačio neku, ono, okačim neku svirku svoju, nešto bez veze, sviram buben kući, i onda mi ljudi kažu iz firme kao, pa kao ti sviraš buben, ja kao, pa da, evo, i ja sam se setio da sviram buben. Tako da, bukvalno je tako, mislim, šalim se, nije muzika nikad, naravno, napustila, ni moj um, ni moje srce, ali definitivno da, svi ti naškazim, sve te fotografije, svih tih koncerta, svih tih putovanja, stvarno, to je neka druga osoba tamo na tim snimcima, tako izgleda.
Pa nakon par albuma sa Obojenima krećeš da radiš nešto sasvim drugo, u pitanju je Sanja Ilić i Balkanika. Mislim da svakom normalnom čoveku, pogotovo muzičaru, potrebno je da se oproba u više muzičkih žanrova. Kako pamtiš nastupe i rad sa Balkanikom?
A znaš šta, ja sam dosta tu lutao, znači ja sam imao tu sreću da krenem sa Obojenim programom, odnosno da Kebra i ekipa iz benda tada prepoznaju mene kao klinca koji, moram da priznam, da uopšte nisam adekvatno svirao da bih bio primljen u bend, znači bio sam znatno lošiji nego što njima treba, međutim Kebra je nekako imao neko šesto čulo i prepoznao da ću ja biti lik koji će sedeti i vežbati ono 10 sati na dan, tako da sam u roku od par godina došao na, ja mislim, nivo i ostalih bubnjara koji su svirali u Obojenom. I znaš, u Obojenom smo bili bendi i to je bilo, zajedno smo pisali pesme, zajedno smo spišali naziv, znaš, na posljednjem albumu su neki nazivi pesama, ne znam, Fabrike genoma, što je moje ime, to sam ja lupio negdje u pomiju, znaš, ono, intoksiniram verovatno koje čine, ali, znaš, ono, ja posle toga malo, kažem, ja sam tu veliku sreću da odmah počnem da se svirati tako velikim poznatim i ozbiljnim bendom. Posle sam ja tu malo lutao, svirao sam sa raznim nekim manje poznatim bendovima, svirao sam ja sa Los Propelerosima, pa naravno svirao sam onda i sa nekim zvezdama Novskim, sa Tanjom Bajanic, svirao sam sa Pikim, sa Limenom, sa raznim nekim tu bendovima, raznih nekih, da kažem, opredeljenja muzičkih, ali sam karijeru svoju kao profesionalni glumac završio sa Sanjom Ilićem i sa Balkanikom. To je više bio ono profi gig, znaš, tu više ne pričamo o bendu, tu pričamo o Sanji, razumeš, i o muzičarima koji su plaćeni da rade svoj posao. Zašto sam ja to prihvatio u tom trenutku, to je bilo isto jako egzotično, znaš, Obojeni program je recimo mali bendić, znaš, ono mikrobend, ono 4 čoveka, 5 ljudi, zavisi, tako kad, a ovo je bio bend od 30 ljudi, znaš, i onda je to meni bilo jako zanimljivo da vidim kako u jednom takvom kolektivu raditi i svirati, a istovremeno smo putovali jako intenzivno po svetu, ta, da kažem, naša kombinacija etnoa i svega toga što Sanja radi, to je dosta egzotično i znaš sam da je world music danas jedna jako popularna tema. I znaš, ja sam sa Sanjom proputovao svet, znaš, bili smo na jako egzotičnim lokacijama do kojih ja nikad ne bi došao drugačije, pa onda mogu da kažem da sam svirao Aleksandrijskoj operi. Znaš, to mi je jako onako lepa stvar koju, opet kažem, iz prošlog života. I isto mi je jako lepo da mogu da kažem da sam svirao, ne znam, u Puli sa Hrvatskim simfonijskim orkestrom, što mi je isto bilo kao, znaš, za jednog bubnjara koji nikad ne dođe u situaciju da svira sa simfonijskim orkestrom, bio je nevjerovatan osjećaj s moje leve strane, ono, tip udara timpane, s moje desne strane udara činele, znaš, one orkestarske velike bubnjare, to je jako zanimljivo i lepo iskustvo.
Da, pa znači logično stigo smo i do današnjeg vremena, a to je ono što te danas, koliko ja znam, privlači, a to je neka klasična muzika. Kako si stigao da te privuče i klasična muzika?
E pa, to je zapravo moja životna ljubav. Znači ja sam klasiku od uvek jako, jako volao. Mislim, klasika inače pati od tog strašnog problema s imenom, naša mladšta. Ne, ne znamo kako da je nazovemo, to je jedan užasan problem, naš klasika, inače se svi groze tog termina, pošto klasika odmah asocira na klasicizam, a ovo ne pričamo o periodu klasicizma, nego pričamo o renesansu, klasicizam i romantizam i impresionizam i sve ostalo. Ovo je pa onda seriozna muzika, opet malo glupo zvuči kao šta mi smo ozbiljni, svi ostali su neozbiljni, onda umetnička muzika, znaš kao svi ostali nisu umetnici, mislim, mnogo je glupo ovo i mnogo je neskodno, ali ajde kažemo da, klasika. Ovaj, ne znam što bih ti rekao, od uvek sam ja to jako voleo i bilo je to, možda je to baš čudna i zanimljiva kombinacija jer sam bubnjar, jel da, pa kao kakve veze sad to ima u klasici, malce ne da ni nema bubnjeva, tek ono u 20. veku se pojavljuje nešto gde se bubnjevi ovaj, pojavljuju kao neki, da kažem, možda solistički instrument i to često nisu ni bubnjevi, nego neke baterije, neki elementi, neki doboši, bazbuke i tako dalje. Ovaj, nemam konkretan odgovor na to, ovaj, u nekom momentu svoje muzičke karijere sam došao do Chopina, znači to je bio zapravo početak. Mislim da vjerojatno ima veze sa nekom devojkom. Mislim da je vjerojatno neka devojka bila fascinirana Chopinom. Konkretno je to neki prelidis u pitanju, ciklus prelida Chopinovih koji je čuveno kultno izvođenje Pogorelića. I onda sam ja kao uzeo to da slušam, interesovno kao ako se to njoj toliko dopada, a ona se meni dopada, da je njoj bilo da ja vidim šta je to. Ja sam ubacio taj CD, to je isto kažem kultni, to će gramo sam CD, tada je još RTV, PGP, radio reizdanja tih Deutsche Grammophon diskova i ništa, to je bila ljubav na prvo slušanje. Nisam ja znao ništa o tom, nisam mogu da razumijem šta se dešava, samo sam čuo neke čudne, magične, prelepe zvuke i zaljubio sam se u to. I onda sam od uvek htio da nešto pišem, međutim bio sam neuk, znači nisam znao ništa o tome, pa sam onako lupetao neke note, ali sam sve nešto kao malo učio, pokušavao, tragao, a sada u posljednje vreme odjednom mi se pojavilo malo više slobodnog vremena u životu. Pošto kažem, firma je postala malo ozbiljnija, imamo sad taj middle management, što se kaže, imamo sve te neke ozbiljne procese i ja kao direktor imam konačno malo vremena u životu, ne radim više 20 sati na dan i onda sam odlučio da se, što sad dešavim od stare dane, da se edukujem. I krenuo sam na časove, nisam upisao akademiju, nisam siguran da ja mogu i želim da se sad bavim formalnim obrazovanjem u svom životu, ali neformalno sam počeo da idem na seriju časova kod nekih novosadskih velikih faca iz tog sveta, da učim i da pišem.
Tvoje kompozicije znam iz poznatog izvora, hvale profesori sa akademije i koncert majstori velikih orkestara. Kakav je plan za budućnost tvojih kompozicija, izvođenja i da li će to konačno ljudi i publika moći da čuju negde uživo?
To su sve jako zanimljiva pitanja. Prvo jako zanimljivo je to da si ti, odnosno ova emisija, prvi put da ja ikada dajem intervju vezan za moju muziku, pošto to prosto uvek sam ja svirao za nekoga. Ovo je prvi put da si, ja sam u to uletao, sad nisam ni razmišljao o tome, nisam ni došao dotle da pričam ljudima o tome. Više sam kao, ja ću sad to da pišem, ja ću to da kačim online, to je, da kažem, primereno našem vremenu. Redko ko danas pravi album, sad se kače se numere u cloud. Prosto drugačije se sve radi i nisam ni razmišljao o tome da ja nekome, bilo kome o tome pričam. I sad si me ti stavio u poziciju da moram nešto da kažem na tu temu, a iskreno ne znam ni sam šta. Ideja mi je, pošto se nalazim u vrlo specifičnoj situaciji, znaš, kompozitori uglavnom su prosto primorani da pišu ono što se od njih traži. Znači, u svetu klasične muzike najčešće su to neki ili konkursi veliki, ili neki poznati izvođač ili orkestar naruči kompoziciju, kompozit čelista naruči hoće koncert za čelo i orkestar. I to je ono kako pišu kompozitori klasične muzike, oni koji su srećni, oni koji nemaju sreće, oni sede kući i prosto pišu, pa sad ako za života bude izvedeno, super. Ja sam sad tu u nekoj malo drugačiji poziciji životnoj, pošto sam imao tu sreću da sam u poslu ostvaren i onda prosto ne razmišljam još uvek o tome, znaš kao, šta bi mogli, šta bi kako da izvedemo, ko bi mogo da svira, nego se više skoncentrišem samo na svoj neki edukativni put, znači pokušavam da prođem neku, znaš, neku priču koja je logična, ide od tog nekog početka. Tu sam pratio, tu sam konzervativan, znači pratim krenuo sam sa barokom, krenuo da pišem u polifonom stilu najviše, pa ićemo dalje, ali povremeno skrenem s tog puta, što sam radoznao jako, i onda mi padne na pamet kako bi bilo da primenimo nešto, bilo šta, nešto modernije. Ajde da pišem kao Bach dvoglasne invencije, ali ajde da pišem sve u crkvenim modusima. Naš lupa, mislim naravno impresionisti su intenzivno koristili moduse, nije to nikakva revolucionarna ideja, ali kao, razumiješ, to mi padne na pamet. I onda, nešto u tom smislu. Tako da trenutno još nemam jasnu viziju gde i šta i kako s tim, naravno da ćemo pokušati da da sviramo, odnosno Ela Banković, koja je pijanistkinja koja trenutno izvodi moja dela, pokušat ćemo da to ona svira na festivalima lokalnim sad za početak, je li tako u ovoj situaciji, nadamo se jednog dana internacionalno, nadamo se i ideja naravno klasične muzike nikad nije da to izvodi jedna osoba. To je ta glavna, da kažem, razlika možda između klasike i sve druge muzike, zato što kad napriš rock pesmu, uvek je ideja da ti kao band i autor te rock pesme odeš na turneju i sviraš tu rock pesmu. Međutim, ovde je ideja da drugi ljudi širom sveta sviraju tu muziku, a ne neophodno ja kao kompozitor i neki, da kažem, moj izvođač da sad ide i da svira to. To je lepo, ali kažem, drugačija je ova ideja. Tako da ne znam, eto, kažem, probat ćemo ovde na festivalima. Za sada imamo, eto, dogovoreno da se pojavimo na Neo festivalu. Tako da to će biti prvo javno izvođenje moje klasične muzike ikada, tako da eto, to je izuzetno uzbudljivo za mene. Pa vidjet ćemo kako će publika reagovati na to.
Ja sam siguran da će publika dobro reagovati. Ono što sam ja čuo je zaista na visokom nivou i meni se lično svidelo, a moram da ti kažem i da za razliku od mnogih modernih kompozicija, klasične ili evo, umetničke muzike, kako god da je nazovemo, tu dosta često izostaje neka melodija i mnogo se posvećuju moderni kompozitori tehnici, što meni lično nije nekako, da kažem, nije mi leglo, ovo mi je nekako zaista leglo. I kaži mi sad za kraj, i hvala ti još jednom što si pristao da budeš da odvojiš vreme za ovo radio. Šta je to ono što je nastalo za vreme ovog koronavirusa i izolacije, koje su to kompozicije nastale za to vreme?
Izvini, moram da se osvrnem na ovo što si rekao, puno modernih kompozitora piše atonalno i to je nešto što je opšte prihvaćeno i to definitivno nije muzika koja se lako konzumira. To je nešto što zahteva dosta znanja i intelektualni pristup i drugačija neka priča. Znam da često ljudi to kritikuju, ali ja ne smijem to da kritikujem, da će moje kolege kompozitori zapale. To je čak i ja bih volio da se oprobam u tako nečemu, ali u nekom trenutku u budućnosti. Svakako je tonalna muzika uvek mnogo pitkija i uvek je mnogo pristupačnija nekako i nežnija za konzumiranje. A što se tiče šta je nastalo, pa znaš kako ja intenzivno pišem svaki dan, intenzivno učim, intenzivno čitam, ali tako da je tu sad serija nekih kompozicija, ali ono što sam uspio da završim i što je najviše inspirisano ovim trenutnim događajima, to je jedan preludijum za klavir. Znači kratko delo bez neke forme koji sam nazvao Korona preludijum, koji se može posvetiti na mom YouTube kanalu Mirko Topalski Music. On je onako malo moderniji, znači on nije u baroknom stilu, on je nešto malo moderniji, znači neki romantizam sa nekim možda primesama nekih malo blagih jazz akorada, neki bi vjerovatno ozbiljni jazz, znači bi rekli banalnih jazz akorada, ali to je nešto što je nastalo u ovom periodu što sam uspeo da već plasiram na internet. Pa sad vidjet ćemo koliko će trajati ovaj period povišene inspiracije, da ga tako nazovem.
Ja sam siguran da ćeš ti to nastaviti, a i zaista jedva čekam da postavimo te kompozicije uživo i da to šira publika Novog Sada može da čuje, naravno i šire. Hvala ti puno, bio ovo Mirko Topalski za Oradio, za dnevnu sobu Oradio.
Hvala i tebi, pozdrav.